Hjertelig velkommen til en sjeldent kulturelt oppegående episode av Pyro og Pivo. Mitt navn Morten Gallåsen, og i dag så har jeg med meg, ja, hva skal vi si, to folk fra Bryne, som har vært med før, men det begynner å bli en stund siden, så jeg håper lytterne husker dere. Even Smith Wergeland, velkommen tilbake.
Tusen takk. Jeg prøvde jo å huske når det var. Jeg fant ut at det var sånn på slutten av 90-tallet, tror jeg. Men du, Nils-Henrik, har vel vært med litt senere enn det?
Ja, det begynner å bli en god stund siden, men jeg var med i en episode om Union Berlin, da det fremdeles var noe nytt og eksotisk, at jeg hadde rykket opp i Bundesliga. Så
det må ha vært høsten 19, det, kanskje?
Ja, noe sånt. Ja. Mm.
Så pre-pandemiske gjester, begge to?
Ja.
Nils-Henrik Smith, den andre stemmen her, altså. Velkommen til deg også.
Tusen takk.
For lyttere som ikke kjenner til dere, som for eksempel ikke er på Blue Sky, der Nils-Henrik er eier og daglig leder. Navnet Smith, det er ikke tilfeldig at dere begge har det.
Nei.
Nei, men jeg er jo da rett og slett brødre, ja. Så ikke nok med at vi er fra samme sted, vi er fra samme hus. Ja. Så vår nye felles podcast er jo, jeg har jo et sånn smalt sosiokulturelt nedslagsfelt, da, kan vi kanskje si.
Ja, det er jo litt derfor vi er her i dag. Vi deltar i en podcast for å snakke om vår egen, ja. Som da altså er en podcast vi har valgt å kalle Fotballbiblioteket, og som handler om bøker om fotball, rett og slett.
Ja, og det er jo en litt sånn meta-episode dette her da, en podcast, yes. Om en annen podcast.
Altså veldig i tråd med vår tids medie, vil jeg si, der de fleste program, enten det er på TV eller podcaster, egentlig handler om andre program.
Ja, og VG som bare skriver saker om kjendiser som de selv er managerer for.
Nemlig, ja. Så ja, takk for at du bidrar inn i den porteføljen, Morten.
Ja, men jeg tenkte jo at det bør være flere enn Brynes, vet ikke jeg, 8000 innbyggere eller noe sånt, som kjenner til hva dere driver med?
Ja, altså på en måte den litt mer sånn faglige bakgrunnen til at vi har denne podcasten er jo at vi begge har skrevet i Josimar i mange år, og du gjør det jo til og med ennå, Nils-Henrik. Så da vi ble, altså det var Josimar som spurte om vi kunne bidra til det som nå er en ny podcastserie i deres regi. Så måtte vi jo finne ut hvem vi skulle snakke om da, og nå finnes det jo 1000 millioner milliarder podcaster, og noen av de som denne er jo til og med veldig gode, så det var en stor utfordring for oss å finne et eller annet fokus, og ja, hva skal vi si, Nils-Henrik?
Ja, nei, vi har jo bare spilt inn en episode foreløpig, så vi er jo ikke på nivå med denne, hvor langt har vi kommet i rekken nå, Morten?
Dette blir noe sånn som 305 eller 306.
Ikke sant? Men vi var fornøyde med den og har fått god respons fra det som er av lyttere, så prøver vi å bygge opp en større lytterskare etter hvert.
Jeg husker jo, det var på sosiale medier i, må ha vært i høst en gang kanskje, hvor du, Nils-Henrik, nevnte for verden at du og Even planla å starte en podcast sammen. Og da husker jeg at et stikkord var fotballkultur.
Ja.
Og så var det litt sånn, jeg så at Pyro og Pivo ble nevnt i et av svaret, og da var det sånn, ja, vi skal nok ikke ha fulgt så lange episoder. Men det virket som det fortsatt var litt sånn diffust på den tiden, sånn nøyaktig hva fotballkulturelt det skulle gjelde. Men nå som fasit er her, da, og det ble fotballlitteratur, det må jo sies å passe som hånd i handske.
Ja, altså, det vil jeg også.
Vi hadde jo mange ideer på papiret, men så fant vi ut at hva er det vi egentlig kan mest om, og som kanskje ikke alle andre som driver med fotball kan veldig mye om, det er jo da bøker. Og så fant vi ut at podcaster blir smale uansett, hvorfor ikke bare smalene inn så mye vi kan, og ha det som et fokus. Men når det er sagt, så er det jo sånn at den verden av bøker som er skrevet om fotball etter hvert, fra på en måte da akademiske fagbøker til de mest tabloide selvbiografiene, så er det jo et vanvittig spenn av tema. Mm. Så vi fant ut at ja, vi kan egentlig snakke om alt det vi vil, og samtidig bare ha en fast regi, og så tenkte vi at ja, passet oss.
Ja, det er et godt tema for oss, fordi at vi har kombinasjonen av å være fotballinteresserte og relativt kyndige lesere, rett og slett. Så det har jo vært fascinerende så langt å orientere seg i det som finnes av fotballlitteratur både i Norge og internasjonalt, så er det jo sånn at det har vært en revolusjon de siste 25 årene, sånn cirka i både mengden av og kvaliteten på bøker om fotball, men det er samtidig et felt som har en ganske lang historie. Den eldste norske fotballboka jeg har klart å finne kom ut i 1921.
Det er tydelig.
Så det er ganske lenge siden.
Vår neste episode skal for øvrig handle om nettopp norske fotballbøker. Mm. Der vi ikke skal se på den, eller den kommer til å bli nevnt da. Men vi har en bok fra 1924 som heter Fotball. Rett og slett fotball.
Fotball fra 1924. Ja,
fotball fra 1924.
Ja. Den i såkalt mint condition?
Jeg har vel bare lest den digitalt. Har du fått tak i den fysiske?
Nei, jeg har bare lest den på Nasjonalbiblioteket sine nettsider. Den er skrevet av Peter Christian Andersen, er det det han heter, som var en legendarisk både dommer og kommentator. Han dømte blant annet to kamper i OL i 1924, som var den største fotballturneringen i verdenshistorien til da, og kommenterte når Norge spilte i OL i 1936 og VM i 1938. Så, men det er tydelig på den boka at han var veldig godt internasjonalt orientert allerede da, kjente mange i toppen av internasjonal fotballadministrasjon og så videre.
Men hvis jeg forstod deg riktig, Even, så dette med at en fotballbok kan jo handle om veldig mye linka til fotball, men som også altså kan linkes til et bredt spekter av andre ting. Det høres litt ut som unnskyldninga jeg bruker noen ganger, fordi for Pyro og Pivos del så er jo fotball bare en unnskyldning for å snakke om alt mulig annet. Så hvis man for eksempel har vært på en reise til et litt fjernt sted og ønsker å prate om folk man møtte, mat man spiste og så videre, utrolig viktig å ha fått med en eneste kamp på det stedet, for da kan man snakke i 12 minutter om den og 2 timer om alt det andre. Er det litt sånn at fotballbøkene blir den røde tråden i podcasten deres, men det fort handler om større temaer?
Absolutt, altså noen episoder vil nok være veldig tett på fotball som et spill, altså taktikk, lag, trenerprofiler. Andre vil sikkert handle om for eksempel kultur, som vi skal snakke litt om her, politikk, økonomi, og egentlig bare prøve å speile den verden så bredt som jeg overhovedet kan. Men artig nok, siden du først nevnte dette med vikarierende motiv, så da jeg var på kafé her før innspillingen, så møtte jeg en kollega fra altså et av mine fagfelt, altså kulturminnevernet, og hun spurte, ja, hva gjør du her nede i kvadraturen? Det normale svaret ville vært, jeg skal på møte hos Riksantikvaren. Men jeg sa, nei, jeg skal spille en fotballpodcast. Og da så jeg at hennes fjes på en måte endrer litt, hva skal vi si?
Hvem er du? Karakter.
Hæ? Er du? Åja, oh, akkurat, ja. Frem til nå har jeg tenkt at du var en sånn seriøs person som bare gjorde seriøse ting. Og så er jeg litt sånn glad for å kunne si det også, fordi hvis folk forbinder deg med en bestemt ting, så blir det jo litt kjedelig da. Men i tillegg til det så kunne jeg jo selvfølgelig argumentere for at jo, men jeg jobber jo med fotball fordi jeg skriver om stadionarkitektur for eksempel. Og for meg så har jo fotball vært en ting som du i høyeste grad både kan glede deg over, men som jo alltid har en eller annen faglig innretning hvis du absolutt vil.
Ja. Det med å bare bli forbindet med én ting, det er ganske greit å rive seg løs fra, men siden du nevner stadionarkitektur, dette har vi ikke planlagt, og det var vi alle innforstått med før vi gikk i studiet til denne episoden, den går dit den skal. Jeg kan jo nevne for lytterne da, at vi kommer til å anbefale noen fotballbøker i løpet av seansen her, men før det, jeg var, apropos å få med seg en kamp i tilfelle man vil lage podcast om det, jeg var en tur i San Marino i januar, og da møtte vi selvfølgelig en tysker på bussen fra Rimini ut til San Marino, som også skulle på én kamp for å sjekke av det landet. Og han sa noe som jeg ikke hadde tenkt på før, om tyske stadioner. Men i det tanken var plassert i hodet mitt, så klarer jeg ikke å tenke på annet, og det er at de moderne tyske stadionene, nesten alle som en, ser det som jernvarehandler fra utsida.
Ja, altså akkurat det tinget der har jeg skrevet ganske mye om, da, hvordan den nyere stadionarkitekturen, altså stadionarkitekturen etter år 2000, da, har jo gått i en ganske sånn standardisert retning. samtidig har jo klubber og landslag har ofte lagt inn veldig mye sånne ekspressive elementer, så du kan skifte farger og sånn, men grunnleggende sett som bygningstype så er de ofte ganske like, og det skyldes jo i ganske stor grad at det er veldig, veldig spesifikke krav til sikkerhet og logistikk da. Så jeg er ganske på nett med denne tyskeren sin analyse da.
Nils Henrik, du er jo tidligere Tysklands beboer.
Ja.
Jernvarehandelsstadionene rundt omkring i regionalliga i Berlinområdet, de finnes ikke i like stor grad som...
Nei, der er det veldig mye større individuelt særpreg fra klassiske arenaer som Momsenstadion og Poststadion, som begge var baner som eksisterte allerede på 1930-tallet, og der Norge spilte under OL i Berlin i 1936. Og sånn, altså... Du har et stadion som Friedrich Ludwig Jahn Sportpark, der det notoriske Dynamo Berlin spilte og fremdeles spiller sine heimekamper foran et noe suspekt publikum, men også mange veldig sånne trivelige nabolagsarenaer som virker som om de har blitt anlagt ved en tilfeldighet og bare liksom, ja... ligge der og tas i bruk når det nå en gang må spilles en fotballkamp.
Jeg vil jo si at en av våre flotteste felles fotballopplevelser har vært på Momsenstadion i Berlin, da vi var og så Tennis Borussia. Der kan du altså gå på et stadion som enda er i drift, men som der store deler av den indre verden er fra 1920- og 30-tallet. Blant annet en fantastisk bar, der vi hadde glühwein, fordi det var jo iskaldt da vi var der.
Ja.
Så det å kunne være på fotball i dag, og så kan du dykke inn i 1925, det er en fantastisk opplevelse. Så hvis det noen som skal til Berlin, så bare sjekke ut det også.
Jeg vil spesielt anbefale, altså jeg har vært der en god del ganger, men sist gang jeg var der var i juni vel i fjor, da det var finale i Berliner Pokal, som er en lokal turnering som, altså... Alle tyske delstater har regionale fotballturneringer for breddefotballen, og der var det da Sparta Lichtenberg og Maccabi Berlin, som er en jødisk klubb, som møttes i finalen. Helt fullsatt Momsenstadion, og en usannsynlig spennende og dramatisk kamp som ble avgjort omtrent i siste sekunden. Og da ble det altså Maccabi Berlin den første jødiske klubben som noensinne har kvalifisert seg for DFB-pokalen, den tyske køppen, for alle de regionale køppvinnerne kvalifiserer seg dit. Ja. Så det var reisetipset.
Jeg kan jo legge til at for meg da, som jobber med arkitekturhistorie, så er det jo alltid en glede å se når gamle bygg er i bruk. Da. Nå lever vi jo i en tid der en jo helst skal gjenbruker mye mer ut fra klimahensyn og den type ting, og der har jo ikke akkurat fotballverden på toppnivå vært en sånn foregangssektor. Stort sett har det jo vært å rive og bygge nytt, men nettopp derfor er det jo veldig gøy å oppleve de gamle som er i bruk da, simpelt enn fordi de gir litt variasjon til en type arkitektur som har blitt veldig, veldig standardisert.
Ja. Det med altså Momsenstadion og elementene fra 100 år tilbake som man finner der, får meg til å tenke at Babylon-Berlin-universet, det er egentlig bare en fotballkamp unna.
Ja.
Veldig godt poeng. Jeg har faktisk akkurat sett ferdig den serien, så det er en god referanse. Og det er litt sånn, både hvis du ser på innredning og materialbruk og sånt, det er sånn som aldri ville ha blitt bygd i dag. Ikke bare sånn rent estetisk, men fordi at det ville blitt for dyrt, og ofte litt undervurdert element ved historisk arkitektur, at den ville faktisk vært uoverkommelig i pris. Så igjen, det er bare å unne seg en drink i den baren der, altså.
En drink i barn på Momsenstadion,
kanskje
mens man ser
to.
Kanskje ja. Til og med to.
Mens man ser god tysk fjerde divisjons fotball.
Nemlig.
Bra, da er vi er i gang med anbefalingene uten at vi har kommet til bøkene vi har tatt med. Så vi er i forkant i dag. Vi er egentlig i forkant på mange ting, fordi dette har ingenting for lytterne å si, men dette er jo neste ukes episode. Jeg har begynt å utnytte det at jeg ikke har jobb, med å faktisk ikke spille inn i siste liten, men i god tid før. Vi har jo, altså vi kan jo oppsummere dette med deres nye podcast, Fotballbiblioteket. som da under Josimar-paraplyen. Josimar har begynt å lage podcaster igjen, har vært litt sporadisk de siste årene, men nå popper det ut forskjellige sånn temabaserte varianter, hvor da deres en av dem.
Ja, det en av fire som kommer til å gå fast, så vi spiller inn en gang i måneden, og det gjør de andre også, sånn at det vil være jevnlig publisering under Josimar-headingen da.
Så følg Josimar i din foretrukne podcast-app, så får du masse forskjellig innhold, blant annet fotballbiblioteket fra Brødrene Smitt.
Ja, kan jeg ta veldig kort hva de andre podcastene handler om. Det en egen podcast om kvinnefotball, en som handler mer om fotballøkonomi, administrasjon, politikk, og til slutt en nerdepodcast om engelsk fotball i gamle dager.
Ja. Med litt sånn karakterer og biaser og sånn her, skjønt?
Ja, det er sånn kulthelter fra 70-tallet som er fokus der.
Det høres fint ut. Langt ifra den moderne fotballen, veldig mye av dette her, skjønner jeg, og det kan Pyro Pivo-universet også sette pris på. Men vi har tatt med oss hver vår bok, det vil si jeg har tatt med to, for jeg klarte ikke helt å bestemme meg for hvilken, så jeg må tenke litt før vi går videre. Er det noen som har lyst til å starte med sin?
Ikke du som er storebror, begynner?
Ja, jo, det kan jeg. Jeg har da tatt med en bok som heter VM 2010, 32 land, 33 tekster. Jeg kommer tilbake til hvorfor det er 33 tekster når det bare er 32 land. Men det er da altså en bok som det norske forfatterlandslaget i fotball ga ut i forbindelse med VM i 2010. Den fikk veldig lite oppmerksomhet, dessverre, kanskje delvis fordi den kom ut på et forlag som hette Publikum, som ikke akkurat er blant de mest markante i den norske forlagsbransjen, men det er en veldig god og variert bok der ja, altså, hver forfatter har fått tildelt hver sitt land, og skriver om det ut fra en valgfri tilnærming. Det er jo da mest norske forfattere som var i en alder der de kunne spille på forfatterlandslaget i 2010, men også enkelt unntak, sånn som Dag Solstad, som skriver om Nordkorea, og tidligere landslagssjef Egil Drillo Olsen, som skriver om Brasil. Den Brasil-teksten er veldig spennende. Den handler om den 16 år gamle Egil Olsen, som skulke jobben på fabrikk i Fredrikstad og haike til Göteborg for å se Brasil mot Sovjetunionen i VM i 1978, som jo var den kampen der Pelé og Garrincha introduserte seg selv for fotballverden, men fra Drillo sitt perspektiv er det kanskje vel så interessant at hans fremtidige rival Mario Zagallo spilte venstreving på Brasil.
Nå sa du 78, men du mente vel 58.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Bare for å ha det.
Ja, hvis Drillo hadde vært 16 i 78, så måtte vi alle tatt en runde foran speilet, tror jeg.
Ja, det ville vært oppsiktsvekkende, men 58, ja. Så ja, det er mange forskjellige tekster som behandler fotball og kulturen rundt fotball på en engasjerende måte. Knut Hoem, litteraturkritikeren i NRK, skriver om Tyskland, der teksten handler om at en gjeng av gutter på skauen, inkludert bronselaget sin keeper Henry Tippen Johansen, drar til Skaugum i mai 1945 for å arrestere pågripet Terboven, men lykkes ikke med dette fordi han sprenger seg selv i en bunker. Og masse sånne ting som altså, egentlig står ganske fjernt fra fotballen i seg selv, men som er kulturelt engasjerende. Karl Ove Knausgård skriver om Argentina, som han er veldig opptatt av, i en tekst som handler om Maradona og Messi, og som heter Kaninen og Trollmannen. Det er vel unødvendig å si hvem som er kaninen og hvem som er trollmannen av den duoen der, men i alle fall, ja. Så det er mange forskjellige måter å gripe an det å skrive om fotball på, som gjør at det er en bok som jeg tenker at fortjente litt mer oppmerksomhet enn det den fikk da den kom ut.
Men vi kan ikke la dette med forfatterlandslaget forbigå i stillhet, for det et nytt konsept for meg. Og inntil du snakket om å spille for forfatterlandslaget, så tenkte jeg bare sånn, det var noe man kalte en ansamling forfattere som skrev den boka.
Ja, nei, det eksisterer et forfatterlandslag som konkurrerer med forfatterlandslag fra andre land. Jeg er usikker på hvor mange sånne lag det eksisterer, men jeg vet i alle fall at Norge har spilt mot Sverige, mot England. Jeg var selv vitne til en dramatisk landskamp mot det italienske forfatterlandslaget på litteraturfestivalen på Lillehammer for en del år siden, der Italia spilte som det virkelige italienske landslaget i 1982. Det var ytterslegger og liksom riving i håret. Og,
skittende forfattere?
Ja, grusomt skittende forfattere, men Norge vant da til slutt til å ha satt inn poeten Erlend O. Nødtvedt, som begynte kampen med å sitte på tribunen og drikke øl, som skal til vinnermålet rett før slutt.
Veldig pyro og pivosk.
Ikke sant?
Han må få være med i en episode, merker jeg.
Ja, og Norge spilte mot, jeg husker ikke helt hvordan dette var, men Norge har spilt mot Tyskland, som hadde Otto Rehagel som ad hoc trener.
For det tyske forfatterlandslaget?
Ja. Jeg mener å huske at Sverige hadde en spiller som på et tidspunkt hadde vært sånn ung talent i Inter, og som gitt ut en bok om hvor vanskelig det var å være ung, og jeg har glemt navnet hans, dessverre.
Ja, jeg husker heller ikke navnet hans, men det stemmer at det var en fyr som var et kjempetalent i Inter, sånn på 2000-tallet. Altså, jeg lurer på om det var han. Altså i 2006, når Sven-Göran Eriksson overraskte alle med å ta ut 17-åringen Theo Walcott i den engelske VM-troppen, så husker jeg det var litt sånn snakk om, ok, bør Sverige gjøre det samme og ta ut han fyren her? Men han fikk problemer med skader og sånn, tror jeg.
Skader og litt mentale utfordringer. Ja. Men han var visst nok forrykende god for det svenske forfatterlandslaget. Da. For når du går fra juniorlaget til Inter og inn i forfatterverden, så har du vel visse fortrinn.
Det er det nok. Norge har jo hatt et par spillere som har holdt et brukbart nivå. En som er med i denne boken, som heter, hva er det han heter nå? Oddmund Vågsholm, som spilte for Hødd i det som da vel heter Adecco-ligaen.
Thomas Marco Blatt, som vel var på juniorlaget til Lillestrøm.
Ja, stemmer.
Det bør du være interessert i,
Morten. Det stemmer, han var på juniorlaget til junior elite i LSK på slutten av 90-tallet. Så husker jeg at det var noe snakk om at Arild Stavrum skulle spille, men han, der lurer jeg på om det var noe sånn forsikring han har fått utbetalt på grunn av en skade som gjorde at han ikke egentlig kunne stille.
Arild Stavrum var forresten på et, hva skal vi si, en paneldebatt om kebab på Deichmann forleden dag. Rikt nok i salen, men på første rad.
Nå trodde du skulle røpe at han var en av Norges fremste kebab-eksperter etter året i Tyrkia, ja. Men det var det altså ikke.
Nei, det vet jeg egentlig ikke. Jeg har aldri hørt Arild Stavrum uttale seg om akkurat kebab. Men det er klart, du spiller ikke for Besiktas over en periode uten å smake, i hvert fall.
Nei.
Men muligens et dumt spørsmål. Men for å kalle seg forfatter, er kriteriet da, må man ha skrevet for eksempel novelle, roman, altså en bok av noe slag? Sånn hvis man skriver masse artikler for Josimar eller forskjellige tidsskrifter, der man skribent, ikke sant?
Ja, jeg tror kravet her er at du må ha gitt ut en bok, ja, av noe slag.
Altså skjønnlitterært da?
Det er jo primært skjønnlitterære forfattere her, men Knut Hoem er jo kritiker, og Drillo har vel heller aldri publisert noe skjønnlitterært verk meg bekjent med, så det er litt sånn.
Dit jeg egentlig vil med dette, Nils Henrik, er at gjennom ditt virke så er jo du kvalifisert for forfatterlandslaget. Har du landskamper?
Nei, jeg har ikke landskamper. Det har jo variert litt hvor seriøst dette forfatterlandslaget er, noe som blir illustrert av anekdoten om Erlend O. Nødtvedt som kom inn og skårte vinnermålet mot Italia i pensko. Men
med litt promille.
Ja, men den gången jag var hva skal man si, aldersmessig aktuell for landslaget, så bodde jeg I Berlin, og det eksisterte et krav om at du noenlunde regelmessig måtte delta på trening. Så dermed så var jeg så dum og ikke benyttet meg av den eneste realistiske muligheten jeg har hatt til å få landskamper for Norge.
Men, så der Paul Davies slapp unna med å ikke trene for Stabæk på 90-tallet, fordi han bodde I London, så måtte du altså være på trening med forfatterlandslaget mens du bodde I Berlin.
Ja, jeg måtte det, flytte frem og tilbake. Sånn, ja, det jo en anekdote vi snakket om litt tidligere. På begynnelsen av 90-tallet så var det populært blant norske klubber å leie inn mer eller mindre fallerte spillere fra den engelske ligaen. Mm. Da var jo blant annet Paul Davies fra Arsenal som ett år tidligere hadde spilt hele cupvinner-cupfinalen når de slo Parma på et legendarisk misslykket låneopphold I Stabæk, mens Lee Chapman var det vel, som spilte for Godse, spilte kamper, men trente aldri, fløy inn før kamp og tilbake igjen.
Han var ikke dritgod.
Nei.
Trevor Morley derimot, som tilbrakte sommerferiene sine I Bergen, år etter år hadde han et opphold I Brann, hvor han dunket inn skåringer I daværende tippeligaen.
Han var vel mer I sin rette alder da, i det minste. Ja. Men ja, det litt slutt på de tiende der, ja. Får man kanskje heldigvis si.
Ja, Morley var jo et av unntakene, en som faktisk bidrog med noe nyttig på banen.
Men denne boka di, Nils-Henrik, altså ikke din, men som du har tatt med deg, du nevnte at den fikk ikke så mye oppmerksomhet. Betyr det at den lett å få tak i våre dager? At det finnes masse eksemplarer et eller annet sted, tror vi?
Det må jeg innrømme at jeg rett og slett ikke har sjekt. Jeg har den fordi at en kamerat av meg som har skrevet et av kapitlene, ga den til meg, så jeg har rett og slett ikke peiling på hvor tilgjengelig den for det allmenne publikum. Man skulle jo tro at det eksisterte noen eksemplarer et eller annet sted, men
den heter I hvert fall VM 2010, 32 land, 33 tekster. Jeg tenker at det veldig sjeldent jeg får brukt Instagramen til Pyro Pivo. I dag så skal jeg ta et bilde av de tre bøkene våre og legge ut, sånn at folk kan se og deretter søke litt og vite hva de leter etter.
Ja, det synes jeg du skal gjøre. Så apropos det med at den heter 32 land, 33 tekster, det lovte jeg å forklare, og det tror jeg det greit at jeg gjør før jeg glemmer det. Altså, de 32 landene jo greit nok, det hvert av de 32 deltakerlandene I VM I 2010. Men så det altså med et 33. land, og det Irland som redaksjonen for denne boka har bestemt at skal få være med på sympati, siden de kun ble slått ut I playoff på grunn av en skandaløs viljehands av Thierry Henry.
Den var så synlig da.
Ja, den var ekstremt synlig, og når vi vet hvordan det gikk med Frankrike, både på og ikke minst utenfor banen I VM 2010, så skulle vel muligens alle, inkludert Thierry Henry, I ettertid ønske at han bare hadde latt være for å skåre det målet.
Altså, den hensen jo så tydelig, fordi at han også faktisk rekker å se skyldig ut. Det ikke ofte du har såpass god tid fra du henser til du skyter, men han ser skyldig ut.
Det et øyeblikk der, hvor du ser han tenker sånn, nei faen!
Ja.
Og så, nei han blåste ikke. Ja. Vi fortsetter. Siste om den boka, Nils-Henrik, med mindre du kommer på noen kuriøse greier mot slutten her, men du sa at de forskjellige forfatterne hadde fått tildelt land. Ut fra de eksemplene du har kommet med, så virker det ikke som tilfeldige land?
Nei, jeg rimelig sikker på at dette jo 2010, da Knausgård sånn oppmerksomhetsmessig var på høyden, og han planla jo på et tidspunkt å kalle min kampserien for Argentina. Og min favorittsekvens I de bøkene faktisk en situasjon der han spiller noen kompisfotball og presterer og brekker armen. Og da sitter han på legevakten og får behandling, men han blir sur på legen fordi han bare klipper opp Argentina-drakten han har på seg uten å spørre om lov først. Så han åpenbart spesielt opptatt av Argentina og har skrevet om det ved flere anledninger. Blant annet så hadde han en tekst om Argel Di Maria som fotballens Kafka, som ble publisert under VM I 2014, tror jeg. De andre, der kan det nok være
Altså, Knut Hoem, som du nevner, han har jo skrevet en bok, en slags guide til Berlin. Ja. Du nevnte han hadde Tyskland.
Ja.
Så det nok gjennomtenkt.
Absolutt.
Mm. Bra. Jeg har bestemt meg, Even, så jeg lurer på om jeg skal ta min.
Ja, gjør det.
Og grunnen til at jeg bestemte meg for denne her, at du nevnte den da du så den. Så da kan vi jo, da vet jeg i hvert fall at flere enn meg har et forhold til den. Som programleder for podcasten Pyro og Pivo gjennom mange år, så det kanskje ikke overraskende at dette en slags bibel og ganske faste reisepartner for mine mange turer til Østeuropa. Det da Jonathan Wilson. Han har skrevet mye tunge greier for øvrig, og mye rart. Men denne heter da Behind the Curtain, Travels in Eastern European Football. Og for min del, jeg husker da jeg begynte å lese den, så var jeg vesentlig mindre bereist enn nå. Den funket egentlig som en slags inspirasjon til å sjekke ut det og det og det landet. Så det var veldig mye, både steder og folk og historier og sånt, som jeg ikke hadde noe kjennskap til fra tidligere. Men for de som kjenner Jonathan Wilson gjennom å ha lest for eksempel Inverting the Pyramid, da, den jo blytung. Synes i hvert fall jeg som ikke helt forstår fotballtaktikk.
Ja, da må du jo være veldig inne i taktikk, både historisk og som et eget fenomen.
Så dette noe helt annet, fordi det til han å være relativt lettbeint, men samtidig så tar han for seg, altså det jo ungarske stjernespillere som ble hentet ut av konsentrasjonsleir, eller gulag, eller hva man kalte det i Ungarn på den tiden da. Fordi det var rett mann for laget, mente treneren, så han gikk over hodet på de kommunistiske myndighetene for å hente ut vedkommende. Han skal møte Zeca, den serbiske popstjerna som var enke etter Arkan, for å snakke om da Arkan eide Obilic, som prøvde å komme seg til Champions League et år og greier. Men som han skriver da, hun kunne ikke, fordi hun var i solitary confinement for å ha vært med på å konspirere rundt et drapsforsøk på statsministeren eller noe sånt ting. Altså, det er så mange syke ting som blir veldig, veldig morsomt, og det kanskje ikke det man forbinder Jonathan Wilson med sånn fra de tyngre verkene hans.
Nei, men pluss at en annen ting som jeg liker veldig godt med den boka der, at den, fordi det en verden som ikke så kjent for mange, så bruker nå ganske mye plass i boka på å forklare ting.
Ja.
Altså, hvor han hen, politisk historie, nasjonalhistorie, du får veldig mye kontekst, og som du sa, altså, den funker faktisk å ta med seg på reiser.
Ja.
Mens en del av de andre bøkene, altså Brian Clough-bibliografien for eksempel, den går så vanvittig inn i detaljer, at du omtrent til slutt glemmer at du befinner deg i Nottingham, fordi det så fokus på småting. Men den boka der, som heller jo ikke så fryktelig lang, den har en fin konsentrasjon av morsomme anekdoter, fakta, og samtidig, som du var inne på, Morten, et språk som må gjøre den litt lettere å lese enn, ja, du trenger ikke være tungt inne i hverken politikk eller fotball egentlig for å ha noen glede ut av den.
Nei, samtidig så er den jo et veldig godt eksempel på det vi akkurat snakket om for litt siden, nemlig at altså, å skrive om fotball for å skrive om noe annet. Den gir en veldig god presentasjon av kultur, politisk historie, altså i flere av landene, altså. Hele den vanvittige historien rundt serbisk nasjonalisme på 80- og 90-tallet, historien om Stoja Bucuresti som presenteres i Romania-kapittelet, som også er veldig spesiell, og du lærer mye om disse landene samtidig som det er skrevet på en lett og underholdende måte, og ikke minst så er det en bok som gir deg veldig lyst til å reise da.
Ja, det er nettopp det, og jeg har jo på cirka det siste halvåret, så er jeg på pyropivo.com hatt et mer eller mindre ukentlig innlegg med litt fotballhistorie og en matoppskrift fra forskjellige land, en på hver bokstav, og da jeg skrev om Georgia på G, så var historien, altså fotballdelen av denne bloggen, den hørte jeg om først ved å lese denne boka. Og det var jo da Kaja Kaladzes bror Levan ble kidnappet.
Ja.
Og var borte i årevis før de etter hvert fant like hans og historien rundt det da. Så den er lettbeint og underholdende på noen ting, og så tar den noen ordentlig mørke turer innimellom, og det er jo litt sånn Østeuropa er for meg. Ja. Det er kjempegøy og spennende, og så er det egentlig også litt farlig.
Ja, det er jo noen historier som er, altså, det er jo den vanligvis så saklig og seriøs, og Jonathan Wilson som er ute på tur, og ved flere tilfeller havner på fylla, rett og slett. Ja, ja. Sovner på metroen i Moskva, og våkner på endestasjonen i en litt sånn uggen tilstand.
Jeg møtte Jonathan Wilson i fjor, for da var jeg på fotballkonferanse i Finland, ja. I den fabelaktige byen Jyväskylä, som er allermest kjent fordi det var der den store arkitekten Alvar Aalto startet opp sitt første kontor, så det er en by som bare alt av institusjonsbygg ser helt fantastisk ut, fordi det er bare et geni som har tegnet alt. Men i alle fall, Jonathan Wilson var der, det var en nordisk fotballkonferanse, han var keynote speaker, som det heter, altså en av hovedtalerne, og da snakket han om argentinsk fotball, som han jo kan ut og inn når han har skrevet om det, men det fremstår faktisk som litt skuffende, fordi da synes jeg at han egentlig gjenga mye av klisjeren og ikke egentlig gikk så veldig i dybden. Det er mulig at han tenkte at han skulle kanskje gjøre en litt sånn lett variant, siden flertallet på den konferansen var jo mer sånn fotballfolk. Ja. Taktikk og meniskskader og den type ting. Men for det fikk meg til å tenke på den boka er at der er han jo på sitt beste i det balansepunktet mellom å være en god forteller og samtidig ha masse dybdekunnskap.
Ja.
Så der jeg følte at jeg ikke egentlig lærte så veldig mye om argentinsk fotball i fjor, så lærte jeg desto mer om østeuropeisk fotball ved å lese den boka.
Mm. Ja, absolutt. Jeg synes at boka han som argentinsk fotball er veldig god. Det er vel
Angels with Dirty Faces.
Ja, det er vel et av kanskje det mest voluminøse verket han har gitt ut. Og hvis du skal kondensere det til et konferanseinnlegg, så blir det nok fort ting folk som oss har hørt før, ja.
Ja, og kanskje han ikke hadde brukt kjempemye tid på å forberede seg. Det var min mistenke.
Det kan også være. Apropos Angels with Dirty Faces, kapitlet om Romania i Behind the Curtain heter Angels with Dirty Faces, som i Angel Iordanescu. En av de store fra 94, altså treneren fra 94-laget blant annet. Men apropos at han havner på fylla, det er også en del fra Georgia-kapitlet.
Ja,
han skriver noe sånt som at georgere har elevert dette med alkohol til en livsstil. Og mens jeg var der, så levde jeg definitivt som dem, et eller annet sånt. Parafrasert og simultanoversagt her og nå.
Ja, stemmer.
Du har jo vært på forfattertur i Georgia.
Jeg har vært på litteraturfestival i Tbilisi. Og
du ble gjort stas på der, var det ikke
sånn? Samtalt om fotball med Georgias største nå levende forfatter, Dato Torashvili. Som var veldig fascinerende, men det stemmer definitivt at det er vanskelig å unngå å leve som georgierne når det gjelder alkoholen. Når du først er der, de er veldig stolte av vinen sin, som de påstår at de... Georgier er veldig opptatt av at de var først med alt mulig, og de påstår blant annet at de var de første som noensinne lagde vin.
Ja, og det er det jo, håper å si, flere som kan være enige i, selv om det ikke er en objektiv, etablert sannhet.
Yes.
En ting med denne boka da, er jo at den er fra, den kom først ut i 2006, så det er jo ikke alt som er helt oppdatert og like sant i våre dager. Men jeg kan jo bare gå gjennom områdene og landene som han skriver om i denne boka. Det er Ukraina, Polen, Ungarn, det tidligere Jugoslavia, flere land der, Bulgaria, Romania, alle tre landene i Kaukasus, og Russland. Og for eksempel kapitlet om Russland og om Ukraina ville jo vært litt annerledes om det var skrevet i dag, da.
Ja, absolutt.
Og hele titlen på boka, altså Behind the Curtain, altså nå har jo det teppet på en måte blitt rullet frem igjen.
Ja,
så det ting er jo aktualisert på en helt annen måte, bare på grunn av det.
Det er mye der som er veldig annerledes. Jeg kan jo kort nevne at jeg, altså i fjor, så var jeg, i januar i fjor, så var jeg på en tur til Lærdal med det ukrainske veteranlandslaget, som inneholdt flere relativt markante spillerprofiler fra 2000-tallet, blant annet en som heter Maxim Kalininchenko, som spilte alle kampene, tror jeg, i VM i 2006, så hadde to målgivende passninger til Shevchenko i den ene. Så, men han var jo en fyr som i likhet med ganske mange av de hadde hatt deler av spillerkarrieren sin i Russland og så bodde der helt frem til nok så nylig, men så har det oppstått en situasjon som gjør at det samkvemme som tidligere har vært på tvers av landegrensene der har blitt utenkelig. Da. Så det...
Ja. Ja, da tok det denne mørke turen som, som også skjer i løpet av boka innimellom. Og med det så kan vi jo egentlig gå videre til din anbefaling, Even.
Ja, da det ikke så mye mørke. Det en bok som heter Brilliant Orange, The Neurotic Genius of Dutch Football, skrevet av en forfatter som heter David Winner. Mm. Og jeg vil tippe at dette en bok som, som mange, i hvert fall litt ihuga fotballlesere, kjenner ganske godt. Han har skrevet flere fotballbøker, Winner. Men den altså da en historie om nederlandsk fotball, spesielt på 70-80-tallet og til dels 90-tallet. Men det som gjorde boka spennende for meg opprinnelig, det jo at den ser på nederlandsk fotball i lys av kunst, arkitektur og landskapsforvaltning.
Det ikke du som har skrivet denne under pseudonymer.
Nei, altså, da, den kom ut i 2000, så jeg sånn sett 24 år for sent ute, men den kunne godt ha vært skrevet av meg på en måte, og jeg har, det er vel ingen... Det er jo ikke noe sjokk at jeg har brukt den som kilde faktisk i flere akademiske tekster. Mm. Ikke om fotball, men om arkitektur. Fordi selv om litt av problemet med boka er at det kommer jo frem at de spillerne som han har intervjuet, Jonny Rep, de har jo ikke egentlig noe forhold til denne kunst- og arkitekturverdenen som det er snakk om. Mm. Men han skriver veldig interessant om fenomenet rom da. De som kjenner nederlandsk fotball vil jo, som han er inne på i denne boken, forbinde det sterkt med ideen om totalfotball, som ble utviklet på 70-tallet, som var en måte å spille på, som i bunn og grunn handler mye om å skape bevegelse og rom i trange situasjoner på en bane. Og Nederland er jo et av de landene i Europa som historisk sett har strevd nettopp med det å skaffe seg plass.
Ja, finne rommet.
Det er et lite landområde, og deler av Nederland ligger under havet.
Og så er det mange av dem.
Det er mange av dem. Mm. Sånn at det som er morsomt med boka er jo at den teoretiserer denne romfascinasjonen i Nederland med ting som de har holdt på med innen kunst og kultur og landskapsforvaltning. Det som jeg har vært særlig opptatt av er... Et begrep for boka som er da på engelsk spatial neuroticism, som er jo oversatt til romlige nevroser. Altså en type angstsituasjon som oppstår når du ikke har nok plass til å drive med det du skal drive med.
Høres ut som klaustrofobi?
Det er en form for klaustrofobi, og jeg har brukt det begrepet to ganger når jeg har skrevet om regjeringskvartalet i Oslo. Altså både historisk sett og i dag så har det jo vært kjempesvære debatter om hvordan det skal se ut, hvor høyt det skal være, hvor stort det skal være. Men den ene tingen som alltid har gått igjen i historien om, om det bygningskomplekset, er at det alltid har vært egentlig alt for lite rom da, til å få til alle ting. Mm. Så jeg har hatt et par litt frustrerte redaktører som har funnet ut liksom at oh ja, det er fotballbok som ligger til grunn for det. Men så har jeg alltid sagt sånn, ja, men det er et av de beste begreper jeg noen gang har lest egentlig om det å skulle desperat finne plass. Og for deg som er litt opptatt av nederlandsk kunst og arkitektur, så gjør han mye poeng av at altså hvis du ser til 1920- og 30-tallet, så fantes det arkitekter og malere spesielt, og som var opptatt av å utforske hvor mye kan du egentlig gjøre innenfor en bitteliten flate. Da. En maler som heter Piet Mondrian tok dette til ytterpunktet ved å male egentlig veldig firkantet maleri på firkantet lerret. Mm. Så det er et eller annet i det spenningsfeltet mellom noe såpass dagligdags som fotball og noe såpass høyt svevende som disse romteoriene i kunsten og arkitekturen som åpenbart appellerte til meg da.
Åpenbart. Og fotball og arkitektur, det går jo hånd i hånd. Altså, er du interessert i fotball på noe som helst nivå, så er du indirekte også interessert i arkitektur. Mhm.
Absolutt. Det som, som jeg nevnte, som på en måte ikke lykkes så veldig godt med bokprosjektet, er jo at det er jo ingen av de han intervjuer i fotballen som forholder seg til dette store universet i det hele tatt. Nei. De fleste sier at nei, vi var veldig, veldig opptatt av rom, åpenbart, og vi snakket om det hele tiden, men i veldig, veldig praktisk forstand. Mm. Altså, de snakket om det for å vinne fotballkamper. Ja. Og det, det minner meg litt om jeg pleide å dra på en sånn årlig fotballkonferanse i Valencia i regi av et sånn idrettsforskningsmiljø i Bø i Telemark. Og på de konferansene så pleide vi å møte da, representanter for de ulike klubbene i denne regionen, Villarreal, Valencia og Levante. Og der også var de veldig, veldig opptatt av rom. Altså spansk fotball er jo helt fanatisk opptatt av rom.
På banen.
På banen, men nettopp i den der praktiske forstand, altså rom er noe som du har på en flate, så deler du den flaten inn i åtter, og så forholder du det til deg veldig matematisk da. Så det framkommer jo veldig tydelig i denne boka her, at ja, de er opptatt av det, men ikke på den måten som forfatteren kanskje helst vil da. Mm. Sånn sett så minner det jo også litt om diskusjoner vi har hatt i Norge om en type som Myggen, som på 90-tallet fikk en veldig sånn kunstnerstempel på seg, men som jo egentlig bare hadde et kunstnerisk utseende og en kunstnerisk måte å spille fotball på, men som ikke var så veldig opptatt av kunst for øvrig, kanskje.
Nei, og litt sånn bohemisk livsstil,
ja.
Som man forbinder kanskje med kunstnerisk anlagte folk.
Ja, og det er jo det samme her. De nederlandske spillere på 70-tallet så jo ut som de kunne ha spilt i progband og vært kunstnere, og Johan Cruyff røykte masse og så videre. Mm. Men det var ikke så veldig mange av de som hadde egentlig det tankesettet som boka på en måte prøver å dytte på de. Mm. Men til tross for at det, altså den direkte linken ikke er der, så synes jeg boka er interessant å lese, fordi den både da innrømmer at, ja, nei, det jeg tenkte på forhånd stemmer ikke så godt, men det setter likevel fotball inn i et mye større perspektiv, og for sånne som meg da, som er opptatt av kunst og arkitektur, så var det en veldig fornøyelig leseopplevelse, der du både får god kjennskap til nederlandsk fotball, og samtidig et innblikk i kunst- og kulturhistorien.
Mm. Den handler jo en god del om, altså, han bruker jo, altså i tillegg til dette med kunst og arkitektur, så bruker han jo altså film, som han åpenbart har stor kunnskap om. Det er blant annet et lengre avsnitt som handler om hvorfor nederlendere ikke forstår filmen Analyze This, som var en slags forløper for Sopranos, der en mafiaboss går i terapi.
Ja, dette er jo en komedie, egentlig, ja. Med Robert De Niro.
Stemmer. Og den hevder han da altså at nederlendere ikke forstår, fordi de ikke er innforstått med den angloamerikanske tradisjonen for altså, terapeutiske samtaler. De snakker bare ikke om det. Men den går jo ganske inngående inn på altså, det han oppfatter som karakteristisk ved nederlandsk syke. Og det er jo et kapittel i boka som var en av de utløsende årsaker til at jeg selv skrev boka 11 meter, som handler om, som handler om straffespark. Det kapittelet der Nederland vel bommer på 5 av 6 mulige straffer i semifinalen mot Italia i EM på heimbane i 2000. Det er jo veldig interessant da, fordi at det er Johan Cruyff som har gått i bresjen for denne holdningen om at straffespark er noe du ikke kan trene på.
En annen morsom ting med boka, den sitter med innholdsfortellelsen, den følger jo da ikke vanlig sekvensstruktur for kapittel. Det er ikke kapittel 1, 2 og 3 og så videre, det er kapittel 5, 7, 9, 14. Og det har han gjort da for å nettopp speile denne ideen om totalfotball, at posisjoner ikke skal være faste. Jeg synes det er gøy med bøker som tar litt andre valg når det gjelder den type ting. Ja. Det er et fantastisk kapittel som jeg tenkte kunne, hvis jeg får lov å lese åpningen på, fordi det illustrerer veldig fint det som boka i bunn og grunn handler om da. Kapittel 14, som da egentlig er kapittel 3 i rekkefølgen, det heter Dutch Space is Different, som er hele innsalget. Han skriver altså: "Space is the unique defining element of Dutch football. Other nations and football cultures may have produced greater goal scorers, more dazzling individual ball artists, and more dependable and efficient tournament-winning teams. But no one has ever imagined or structured their play as abstractly, as architecturally, in such a measured fashion as the Dutch. Og det, det hører han jo at han en åpenbart en forfatter som kan sine ord da. Men igjen så, så er det det at, at han drar inn denne større verden, men stadig holder det veldig tett på fotballen, som, som jeg synes at gjør boken veldig lesferdig.
Mm. Det jo, altså, dette er jo åpenbart et tematisk veldig sentralt kapittel, og det jo da neppe tilfeldig at det har fått nummeret 14, som var det draktnummeret Johan Cruyff alltid brukte.
Ja. Nemlig. Og så er det jo, altså, en kan jo alltid diskutere dette med har... har disse ulike landene, både fotballmessig og kulturelt sett, så egne kvaliteter. Bøker som dette har jo en tendens til å overdrive kanskje hvor mye dette er spesielt, men i sum da, hvis du ser på dette både fra fotball, landskap, arkitektur og kultur, så, så klarer han å argumentere veldig godt for at ja, det er noen nederlandske tanketradisjoner som går litt igjen da. Mm. Og selv om du kan se at veldig mange av disse sentrale fotballskikkelsene ikke hadde oversikt på den historien, så er det jo godt, kan jo godt tenkes at at det sitter litt i den nederlandske kulturen å være opptatt av det.
Mm. Samtidig så er det jo, altså han, han tegner jo et veldig romantisk bilde av nederlandsk fotball, som han er veldig begeistret for. Men dette er jo en bok som kom i 2000, sånn at David Winner hadde for eksempel ingen forutsetninger for å, han kunne ikke forholde seg til det grufulle laget Nederland stilte med i 2010, som primært bestod av Nigel de Jong, som sparkte folk i brystkassen. Mm. Og sånn, med litt flaks, kunne ha vunnet VM med antifotboll. Så det, det, det er jo ting som endrer seg i nederlandsk fotballkultur.
Ting endrer seg i de fleste kulturer, heldigvis, holdt jeg på å si. For de lytterne som tror de kanskje hørte feil, nå vil jo lyttere allerede vite dette her, da. Men da du sa at du har skrevet en bok om straffespark og straffesparkens historie, Nils-Henrik, så hørte de riktig. Den boka er skrevet, og den finnes.
Ja. Den finnes, den kom ut på Kage Forlag i 2020 og skal fremdeles være tilgjengelig der du kjøper bøker.
11 meter.
11 meter.
Hvordan kom du på den ideen?
Det var litt tilfell. Altså, jeg hadde jo skrevet om fotball i Josimar i noen år, og så, så kontaktet Aslak Nore, som var redaktøren min på Kage, meg og lurte på om jeg hadde lyst til å skrive en fotballbok. Og det hadde jeg jo, og så diskuterte vi litt frem og tilbake hva den kunne handle om, og så uten at jeg helt husker hvordan vi konkluderte med det, så kom vi frem til at straffespark var en veldig sånn konkret ting som det går an å nørde ganske mye om. Da. Det, da fant jeg jo ut mye som var både spennende og litt overraskende om hvordan den historien om straffesparket har vært, altså blant annet at det gikk 28 år fra de første offisielle fotballreglene kom i 1863 til, til straffespark først ble innført i de fire britiske og det irske fotballforbundet i 1891. Så det, det er masse sånt. Straffekonkurransen ble jo ikke en offisiell del av reglementet før i 1970, men hadde vært praktisert forskjellige plasser, inkludert på landsbygda i Norge, siden 40-50-tallet. Ja. Så det er masse sånt.
Mye greier. Mm. Jeg tenker vi kan runde av der, ja, før vi virkelig sklir ut. Takk, Nils-Henrik Smith og Even Smith Wergeland, for at dere kom.
Jo, takk for at dere kom.
Husk dere som hører på å følge Josimar sine podcaster, så får dere fotballbiblioteket en gang i måneden. Da blir det jo mer av det her, vil jeg tro.
Yes.
Til dere som fortsatt ikke har gjort det, så selger jeg t-skjorter på pyropivo.com. Begynner å bli få igjen av enkelte størrelser, så chop chop. Uansett, takk for at dere hører på. Mitt navn er Morten Gallåsen. Vi er tilbake neste uke.
medier.